Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til Mørkeland.
Det skulle jeg lige til at sige.
Er det ikke 37. episode? Men hvem tæller?
Jeg kan ikke huske det, men det er så mange.
Ja, det vil være mange. Har du noget godt med til mig i dag?
Det synes jeg, jeg har. Mm. Men jeg blev lige pludselig nervøs, fordi jeg brugte halvt så meget tid på min den her gang, som du har brugt på din. Så tænkte jeg, at det er nok fordi min sucks.
Det er fordi, at jeg simpelthen er kommet til at kaste mig over en kæmpe en.
Yay.
Ja, så det er derfor, det har taget så lang tid.
Ja.
Der er lige noget andet, vi skal runde først. Jeg synes, at vi har talt meget om Aalborg på det seneste.
Meget.
Meget. Og i denne her uge, der begyndte en helt vild retssag i Aalborg. Og vi har talt lidt om det. Det
okay, er inden du siger det, ikke? Inden du siger, hvad ja. Der er for en retssag. Min sag er også fra Aalborg i dag.
Hvad er det med Aalborg?
Guys, der bor i Aalborg. Hvad er det med Aalborg?
Helt ærligt.
Hvad er det for en sag, der startede i dag?
Ikke i dag, men i denne her uge.
Okay.
En 22-årig mand fra Aalborg, der er tiltalt for at have forsøgt at dræbe og voldtage sin nabo. Og for at have planlagt at dræbe og voldtage 16 andre personer, som han havde stående på en dødsliste.
Ja.
Det er så vildt. Det er så vildt, fordi det er altså ikke for sjov, det her. Anklagemyndigheden mener altså, at han havde
en liste
i
klar.
Sinde at udføre det.
Ved du, om han var fra Aalborg?
Jamen altså, han boede i Aalborg, og det han er tiltalt for, det er at have forsøgt at voldtage og dræbe sin 24-årige nabo. Og han skaffede sig adgang til hendes lejlighed under påskud af, at han skulle finde en eller anden støjkilde i opgangen. Og hvad hun ikke vidste, var, at han havde en økse og strips og maskering med ind i hendes lejlighed.
Strips er scary, hver gang ja. Jeg ser sådan nogen. Så, ja.
Da han så var inde i lejligheden, der slog han denne her 24-årige nabo bevidstløs. Nej, ikke bevidstløs. Han slog hende. Og så tog han kvælertag på hende. Og der var det så, at hun kortvarigt mistede bevidstheden. Og ifølge tiltalen fik han hende så ind i sengen, hvor han fixerede hende og slog hende og troede med at slå hende ihjel. Og på en eller anden måde lykkedes det hende så at flygte og slå alarm til politiet. Og ifølge anklageskriftet var hun i livsfare.
Ja.
Og da de så efterfølgende ransagede hans hjem, der fandt de blandt andet en økse, en kniv, kondomer, maskering, strips, gaffatape og en liste med navne og adresser på 17 personer herunder denne her 24-årige nabo.
Det er så bananas.
Og han havde simpelthen et murder rape kit i sit hjem.
Ja. Der er to ting, jeg er meget interesseret i. Det er et, hvad dommen bliver, fordi vi er i Danmark, og vi straffer ikke lige så hårdt som mange andre lande, og han har jo ikke myrdet nogen.
Nej, men det er, altså, det han jo så er tiltalt for, det er drabsforsøg og voldtægtsforsøg. Ja. Og det anklagemyndigheden umiddelbart går efter, det er, at han bliver idømt forvaring, fordi han anses for at være til fare for andre.
Ja, ja. Hedder han Peter?
Det ved vi ikke noget om, men altså, det er rigtigt, at vi også i den her uge har talt lidt om navnet Peter. Fordi alle omkring os pludselig hedder Peter.
Alle mordere hedder
Peter. Vi snakker om, ja.
Og den elektriker, vi skulle ringe til forleden.
Ja.
Begyndte vi også at overveje, om vi skulle invitere, fordi han hedder Peter. Men ja. Det gik fint.
Og han var rigtig sød.
Ja.
Men altså, man ved jo aldrig,
nej, ikke
hvad der lurer Peter. Under overfladen.
Nej, det er rigtigt. Den bliver spændende at følge, når der sagde det.
Ja. Der ventes at falde dom i december.
Men Aalborg?
Ej, det går nok vildt.
Nå, overvismand, er det mig, der skal starte?
Det er dig, der skal starte i dag. Så nu vil jeg læne mig tilbage. Vi har altså været i Aalborg de sidste 3-4 gange.
Jamen, jeg har ikke gået efter dem bevidst.
Nej,
det er bare
sket.
Ja, det er det. Nå, men natten mellem tirsdag den 9. maj og onsdag den 10. maj 1972 ringede det på døren hos adventistpræsten i Aalborg. Han var kommet hjem ved midnatstid efter et aftenmøde og var sulten og træt. Hans kone fortalte ham, at et af medlemmerne fra hans menighed, Holger Christensen, havde ringet på gangen og gerne ville have fat i ham. Det var sent, og præsten foretog sig ikke umiddelbart noget i den anledning. Altså han kom hjem ved midnat, han begyndte ikke at ringe til folk. Det måtte vente til i morgen. Men så var det jo så, at det ringede på døren.
Ja.
Udenfor stod 36-årige Holger Elenius Christensen, og trods det sene tidspunkt inviterede præsten ham indenfor. Præsten havde på det her tidspunkt gennem længere tid følt sig lidt udfordret på sin næste kærlighed i forhold til Holger. Holgers individuelle udlægning af sin tro tangerede efter præstens mening nærmere nogle psykologiske problemer end kristen overbevisning.
Hmm.
Og derfor troede han heller ikke i første omgang på Holger, da Holger fortalte, at han samme aften havde slået hele sin familie ihjel.
Og nu kom han lige for at bede om syndsforladelse, eller hvad?
Måske. Jeg ved ikke, om man kan få syndsforladelse i Adventistkirken, selvom jeg har prøvet virkelig at dykke ned i forskellene og religionshistorie. Jeg har siddet og stillet dig spørgsmål hele ugen omkring alle mulige mærkelige ting.
Ja, hvad er forskellen på adventister og baptister og sådan noget? Det ved jeg ingenting om.
Nej. Men trods præstens mistanke om, at Holger var mentalt forstyrret, så han alligevel ikke anden udvej end at ringe til Politigården i Aalborg. Det var ikke grebet i den blå luft, at der kunne være tale om, at Holger havde mentale udfordringer. I årene op til maj i 72 havde Holger været tvangsindlagt 2 gange.
Mm.
Politiet tog anmeldelsen alvorligt og sendte straks 2 patruljevogne ud. En til præstens hjem for at hente Holger til afhøring, og en ud til Bellisvej i Åbybro til Holgers hjem. De 2 politimænd, der kørte til Bellisvej, kunne med det samme se, at der var noget galt. Allerede fra trappen, der førte til første sal, kunne de følge blodsporene. Først til Holger og hans kone Vibekes værelse. Her finder de Vibeke Christensen død. Hun ligger i sin seng med hovedet knust.
Nej.
De 2 betjente fortsætter til børneværelset, også på første sal, og her møder der dem endnu et forfærdeligt syn. 5-årige Lisbeth Kruse Christensen, 7-årige Dorte Kruse Christensen og 9-årige Anne-Marie Christensen ligger tilsyneladende døde i et sandt blodbad. Begge betjente var i første omgang sikre på, at alle 3 børn var døde, så meget blod var der. Men pludselig hørte de en svag klynken fra et af børnene.
Nej, nej, nej.
Ja, Anne-Marie Christensen var ikke død.
Nej.
De skyndte sig at få tilkaldt en ambulance, og Anne-Marie blev kørt til hospitalet stadig i live. Der rapporterede de straks tilbage til Politigården i Aalborg, og der på det her tidspunkt bliver Holger anholdt for 3-dobbelt drab og drabsforsøg. Der var ikke tale om en sag, der skulle efterforskes eller opklares. Holger Elenius Christensen indrømmede med det samme, at det var ham, der havde slået sin familie ihjel tirsdag den 9. maj. Han mente dog ikke, at han havde haft andet valg. At det havde været til familiens bedste, det han havde gjort. Hans vidneudsagn kom jo så frem under den følgende retssag.
Hmm.
Inden den 9. maj blev Holger Christensen af de fleste betragtet som en forholdsvis almindelig familiefar. Han passede sit arbejde og bekymrede sig om familiens ve og vel. Han adskilte sig dog fra de fleste med sin næsten maniske tro på Gud. Han var selv vokset op i et baptisthjem og var som følge der i troende baptist. Men på et tidspunkt, der mødte han så nogle adventister, og her begyndte det så at gå helt galt for Holger. De 2 trosretninger har forskellige måder at læse Bibelen på. Det gjorde Holger forvirret. Og han kunne ikke forstå, at de her 2 retninger ikke kunne mødes i en fælles forståelse af vor Herre. Han besluttede sig derfor til at gøre det til sin livsgerning, at føre baptisterne og adventisterne sammen. Han brugte mange timer på at overtale præsterne for de 2 menigheder i Aalborg. Han mente, at de 3 sammen kunne starte den ene rette kirke og trosretning. Derefter skulle det så være op til ham at rejse ud i verden og forkynde sandheden. Og så beklager jeg, hvis jeg ikke helt har forstået det følgende korrekt. Som sagt, så er religionshistorie ikke lige inden for mit normale interessefelt. Men der er noget vigtigt omkring det i forhold til sagen og hans argumentation. Aalborg Adventkirke er en kristen frikirke og en del af 7. dags adventistkirken i Danmark. Centralt for dem er, at de opfatter Bibelen som den vigtigste vej til at kende, hvem Gud er og hvordan han er. De tror, at den Jesus, der tales om i Bibelen, er den mægtige Gud, der har skabt universet.
Mm.
De mener, at ugens 7. dag er lørdag, og dermed er det lørdag, der er hviledag, det vil sige, at søndag er ugens 1. dag.
Mm.
Baptistkirken er ligeledes et kristent trosamfund, men inden for den protestantiske tradition. Kirken er som adventkirken en frikirke, men de tror på, at Jesus er centrum for den kristne tro, fordi hans liv viste, hvem Gud er. Så som jeg opfatter det, er det noget med forskellen er, at inden for den ene trosretning, der er Jesus Gud, og inden for den anden trosretning, der viser Jesus, hvem Gud er, altså han er Guds søn, ikke? Deres hviledag, 7. dag, er søndag, mandag altså den 1. dag i ugen. Og det her med om søndag eller mandag den første dag i ugen, kom, tro det eller ej, til at få fatale konsekvenser for Vibeke, Lisbeth, Dorte og Anne-Marie. Forskellene i de to kirker kunne ikke forliges hos den psykiske syge Holger. Endnu værre var det, at Holgers fanatiske tro ikke kunne forliges med at have en familie. Det kom frem under afhøringerne, at Holgers tro på, at det var op til ham at frelse verden ved at tage ud og forkynde den nye samlede tro, han havde bikset sammen i hovedet, den kunne ikke forliges med at have en familie. I hans hoved der blev det et spørgsmål om enten at kunne forkynde Guds ord eller familiens eksistens.
Hvorfor kunne de to ting ikke forenes?
Ja, han udtalte sig under afhøringen i retslokalet, der sagde han sådan her: når jeg skulle ud og forkynde, kunne jeg jo ikke også være noget for min familie, og så jeg ingen anden udvej. Jeg ved jo godt, at man ikke må slå ihjel, men ved at gøre det, har jeg jo også frelst dem for alt det, menneskene skal igennem. Så det var jo altså både sådan...
Så han gjorde dem faktisk en tjeneste.
Ja, han gjorde dem en tjeneste, mm-hmm. fordi at han kunne ikke ligesom være der og være far og mand, og også gå ud og forkynde, og hvem kan så leve uden ham jo, ikke? Og så
altså, og verden er ond, så
og verden er jo ja, ja frelst dem med det samme, ikke? Mm. Dagen den 9. maj var ellers startet som så mange andre. Familien stod tidligt op og drak morgenkaffe sammen. Derefter kørte de ind til Holgers søster i Aalborg, hvor de tilbragte dagen, inden de kørte retur for at spise aftensmad hjemme. Børnene gik i seng ved 21-tiden, og Holger og Vibeke blev siddende i stuen med aftenkaffen. Senere gik Vibeke i seng, mens Holger blev siddende i stuen. Men Holger havde fortalt under retssagen, at allerede ved spisetid havde han truffet den fatale beslutning, at familien måtte dø.
Mm.
Psykisk sygdom kombineret med religiøs fanatisme smadrede bogstaveligt talt den lille familie, da Holger Elenius Christensen tirsdag den 9. maj omkring kl. 23.45 bevæbnede sig med et stort koben, gik ind i soveværelset, hvor hustruen Vibeke Kruse Christensen lå og sov. Uden at sige et ord til hende, slog han hende utallige gange i hovedet og på halsen, hvorved kraniet og strubehovedet blev knust. Hun blev dræbt på stedet. Derefter gik han ind i børneværelset, hvor hans 7-årige datter Dorte Kruse Christensen lå og sov i sin seng. Holger hævede kobenet og slog hende flere gange i ansigtet, hvorved hendes ansigt og kranie blev knust. Hun var også dræbt på stedet.
Ej, ej, ej.
Holger vendte sig så mod den 5-årige Lisbeth Kruse Christensen, som også lå og sov i sin seng i børneværelset.
Og hun var ikke vågnet af det første drab?
Nej. Altså det lyder som om alle de her piger har sovet på samme værelse og ikke er vågnet af det. Det er jo hans forklaring.
Ja, ja.
Men Holger på det her tidspunkt hæver på ny kobenet og slår hende i baghovedet, hvorved kraniet blev knust. Lisbeth var dræbt på stedet også. Til sidst gik Holger hen til den 9-årige datter, Anne-Marie Christensen. Han løftede igen kobenet og slog hende flere gange i panden og i nakken. For at være sikker på, at både Vibeke og pigerne var døde, gik han en ekstra runde og slog dem hver især en gang til i hovedet med kobenet. Men 9-årige Anne-Marie overlevede som den eneste af de fire, men hun var blevet invalideret for livet af voldsomme hjerneskader forvoldt af slagene med kobenet. Hun fik aldrig noget, der mindede om et normalt liv efter den aften, den 9. maj. Dagen efter, at Holger Elenius Christensen blev anholdt, blev han tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling, og kort efter blev han overført til sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Her blev han mentalundersøgt, og erklæringen viste, nok som ventet, at Holger var sindssyg.
Ja, det håber man også næsten, ikke?
Jo. Den 21. marts 1973 havde statsadvokaten i Aalborg, C.E. Skovby, anklageskriftet klar. Under retssagen var Holger Christensen for det meste rolig og formel. Han talte upåvirket om den 9. maj og mordene på sin familie. Han sad i sit blå jakkesæt let fremoverbøjet og svarede stille på advokatens spørgsmål. En enkelt gang brød han grædende sammen. Han havde fortalt, hvordan han jo godt vidste, at det ikke var helt rigtigt af ham at slå ihjel. Men på den anden side havde han ikke fantasi til at forestille sig, at det kunne have været anderledes. Anklageren havde lavet ham græde ud og havde så spurgt, om han ikke var en lille smule glad for, at Anne-Marie havde overlevet. Jo, svarede han, og så havde han trukket vejret dybt og sagde så: men da det er Gud, der står bag alt, så tror jeg også, at de andre nu er blevet frelst. Dermed sagt, de har det bedre end hende, ikke?
Altså, jo, eller det var meningen, de skulle dø, ja, for ellers havde de også overlevet.
Alle sammen, ikke? Ja. Ja. Han forklarede videre, hvordan at han synes, at verden var et ondt sted, og at tingene kun udviklede sig i negativ retning. Det var derfor i virkeligheden en befrielse for hans kone og to døtre, at de ikke skulle opleve den udvikling. Som fældende bevis på, hvor farlig og forvirrende verden var, tilføjede han. Det er der jo snart så mange beviser på. I det ene øjeblik siger man, at søndag er den sidste dag i ugen. Det andet øjeblik, at det er den første. På den her sidste udtalelse brød anklageren ind og spurgte, om det forholdt sig sådan, at Holger Christensen havde slået sin kone og børn ihjel, fordi der efter hans mening var byttet om på ugedagene. Holgers svar, det var, ja, det kan man godt sige.
Altså, så hvad skulle det betyde?
Det betyder det her, den her totale, altså de her to trosretninger, som han ikke har kunne få til at mødes oven i hovedet, hvor den ene trosretning siger, at søndag er den første dag i ugen, den anden siger, at mandag er den første dag i ugen, og det har simpelthen fået ham til at koge sammen og konkludere, at så er alt alligevel helt at lave, og så forvirrende, så ja. Der er ikke noget, som giver mening længere.
Ja, ja.
Ved et nævningeting i Vesterlandsret i juni 73 tog det kun de tre juridiske dommere og de 12 nævninge 10 minutter at nå en afgørelse. Holger Elenius Christensen blev idømt til anbringelse på livstid på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. For drabet på sin hustru, Vibeke Kruse Christensen, og døtrene samt drabsforsøget på sin 9-årige datter, Anne-Marie Christensen. Holger Elenius Christensen virkede efter sigende aldeles upåvirket, da han modtog dommen.
Men det er godt nok voldsomt. Altså, han har helt klart følt, at han gjorde dem en tjeneste. Han gjorde noget godt for dem. Det gav mening i hans hoved. Men så at vælge at bruge et koben, som han jo, uanset hvad må have kunne tænke sig til, ville være voldsomt og ville voldsomt, være smertefuldt.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Men det er en super sørgelig sag, og ofte de her sager, hvor en mand dræber sin familie, der er de jo beskrevet som familietragedier, og jeg tænker altid, nej, det er mor. Men lige i den her sag, der er det sgu en tragedie, ikke? Fordi at psykisk sygdom jo altid, og når det så fører til drab, er hjerteskærende, altså ekstra hjerteskærende. Og jeg tænker også, at gerningsmanden på et eller andet tidspunkt, hvis det er fordi, han er psykisk syg, han har gjort de her ting, så kommer han jo i behandling. Så på et eller andet tidspunkt vågner han jo op.
Ja, måske, ja.
Og finder ud af, hvad han har gjort, ikke?
Og indser, hvad han har gjort, ja.
Det er jo ikke sikkert, altså hvis han er helt væk. Men min tanke er bare altid, shit, makker, hvad når du finder ud af, hvad det er, du har gjort her?
Ja, ikke? Det er frygteligt.
Ja.
Frygteligt.
Ja.
Og altså, rigtig især min, fordi jeg virkelig har svært ved at forestille mig, at den sidste datter eller den næstsidste datter ikke har hørt noget. Altså, jeg tror bare ikke, at sådan noget sker, uden at det
uden lyd og uden
larmer. Ja.
Men ja, rigtig meget information omkring den her sag har jeg fra en bog, der hedder De døde, de dømte, de frikendte af Palle Bruus Jensen.
Og det her skete i 72, siger ja. Og hvornår er den her bog fra?
Jamen, den er faktisk en nyere bog.
Mm.
Nu skal jeg lige se her. E-udgaven er fra 17, men den er oprindeligt udgivet i 2008.
Nå, okay. Er det så kun om den sag, eller er der andre sager der også?
Masser af andre sager.
Okay.
Ja.
Mm. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har valgt at beskæftige sig med den, fordi det er opsigtsvækkende, at der også er det her religiøse aspekt indenover.
Ja.
Ikke?
Ja.
Fordi man tænker, altså psykisk sygdom har spillet den største rolle, ikke? Men hvilken rolle har, har hele det her religionsforvirringsshow spillet for ham? Ikke?
Jeg tror ikke. Og jeg taler helt for egen regning. Jeg har hverken særlig stor erfaring med psykisk sygdom eller med religion, så det er altid, at jeg udtaler mig om det her. Men jeg tror ofte ikke, at det er noget fisk. Jeg vil sgu til at sige, at jeg tror ikke, at religion gør noget godt, hvis du er psykisk syg i forvejen, men det kan sgu også godt gøre godt med tro og tryghed og trøst og sådan nogle ting.
Også,
ikke?
Ja.
For mig har religion også bare altid været noget forvirrende noget, så jeg tænker, hvis jeg i forvejen også var lidt forvirret over livet, og så på skulle blande.
Ja, men jeg tror, du har det, ligesom mange danskere jo har det, ikke? Vi er jo ikke særlig religiøse i det her land.
Det interessante er jo også det her, du fangede den også lige med det samme, det her med, at han går til præsten.
Mm.
Om han så ligesom enten søger om syndsforladelse, eller om
det
han.
Det siger jo også noget om, hvor stor den rolle, altså hvor stor religionens rolle har været i det her, at det første, han gør, er at gå til præsten, ikke? Altså det har betydet alt.
Jamen det har, og jeg tænker også, at han går så til adventistpræsten, og det var baptistkirken, han ligesom var tilknyttet. Så det er da også interessant, at han går til ham. Han går ligesom til, men altså han har også prøvet at starte den her nye treenighed op mellem de to præster og ham, ikke? Men han går så til adventistpræsten og ikke sin egen præst.
Man må jo være altså voldsomt psykisk syg for at begå sådan en forbrydelse og retfærdiggøre det, som han har retfærdiggjort det. Men han har alligevel været ved bevidsthed nok til at have et liv, hvor han fungerede og var aktiv, ja, i samfundet.
I hvert fald i perioder, ikke? Altså det lød som om, han havde været tvangsindlagt, og så var han blevet frisk nok til at komme ud, og så var han blevet tvangsindlagt igen. Og det er jo ikke bare, det er jo ikke, altså psykisk sygdom er jo ikke en konstant på nogen som helst måde. Men. Så, men jeg tænker bare, om han er gået til den der præst for ligesom at sige, så nu har jeg gjort det, nu er jeg klar til at gå ud og forkynde. Altså sådan ligesom præsenteret det som en, som en gave, altså eller sådan, så er jeg klar.
Ja, eller også så har det været sådan en, altså hvad skal der så ske nu, og jeg har gjort det her, og nu er det din opgave ligesom at,
ja, pege
at
mig
fortælle
retning.
Mig, ja, hvad skal jeg så?
Ja, ikke? Fordi han har jo aldrig, altså han
indrømmede jo. Han har jo ikke forstået alvoren af det.
Nej, og det var jo aldrig sådan, at hvad jeg har kunne finde i hvert fald, at han ligesom, han var jo altid godt klar over, at det er ikke det fedeste, men jeg tror, jeg har gjort det rigtige alligevel, ikke? Altså, det var ikke sådan,
det
han
tror jeg også,
det.
Man må være rimelig overbevist om, for overhovedet at gøre det, ikke?
I
og så også gøre
jo.
Det med et koben.
Jesus, et koben, altså.
Ej, det er det vildeste af det hele, synes jeg. Altså, ja. Det er dine børn, og det er din hustru,
ja.
Og du gør det med et koben.
Ja. Men var det ikke den første familie?
Vi har morter? Haft...
Har vi haft
det også, jeg tænkte også på det undervejs.
Og der var ham med, som havde voldtaget alle de gamle damer. Og...
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Han voldtog en masse ældre damer, og så da det blev opdaget, så skyndte han sig at slå sin familie ihjel, inden de fik besked om det.
Den havde jeg glemt. Det var lidt andre ting i spil der.
Ja.
Ja, det er super. Altså, jeg synes, det er,
det er,
og jeg ved godt,
at
interessant at et hårdt ord at bruge i den her sammenhæng, fordi jeg ville jo ønske, det aldrig skete. Men jeg synes, at det er jo en hel kategori for sig selv, det der med, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at de tænker, at deres familie har det bedre med at dø, end at skulle leve uden dem, eller leve med skammen, eller hvad det nu er. Ikke? Det er
og især fordi, det er altså ikke en sjældenhed.
Nej.
Det er ikke en sjældenhed, så vi, og når noget sker igen og igen, så er der jo tale om en tendens eller et fænomen.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig også forsøgt forklaret mange gange, ikke? Og det kan man jo dykke ned i, og man kan også tale med eksperter om det. Men vi snakker om et fænomen, det er jo noget, der ligger, det er ikke fordi det ligger i folk, men det er altså noget, der sker igen og igen. Ikke?
Og kan vi ikke godt sige, at altså, jeg har faktisk hørt om en kvinde, som har gjort det, men jeg tror faktisk kun, jeg har hørt om den ene.
Nej, der er mange kvinder, der har slået deres børn ihjel, men ikke på den der, nu slår jeg min mand.
Jamen, det er ikke ligesom det samme, nu udsletter jeg familien, fordi der er skam et eller andet involveret.
Nej, eller man tænker, de har det bedst med det.
Nej.
Nu er vi gået for lidt, så nu slår jeg dem alle sammen ihjel.
Ja.
Nej, der er nogle andre ting, der spiller ind, når det er kvinder.
Men det var Aalborg.
Ja.
It was.
En grim en.
Ja.
Og jeg gad altså godt at vide, hvor længe den datter levede.
Altså det eneste jeg ved er, at hun ikke, altså at mange snakkede om dengang, at det er nok rigtigt. Det havde nok været mere nådigt for hende, hvis hun havde udåndet sammen med sin familie, som der stod et sted.
Hun har nok været,
hun altså... har været, ja, meget, altså det, hvis du får altså presset skallen ind af et koben,
ja.
Så er der jo nogle seriøse skader, ikke?
Jo.
Ja, så det var lige en lille opmuntrende en her at starte på.
Ja. Jamen, jeg tror ikke, min er meget mere opløftende, desværre.
Men jeg glæder mig til at se, hvad der er,
hvilken en det er
kommet ud af de mange timers arbejde.
Vi skal til 1992, og min historie handler om 12-årige Susan Hansen fra Fredericia.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay, så forstår jeg godt altid.
Hvorfor det tog så lang tid, ja.
Det er også fordi, det skulle, altså, det er en af, der er rigtig mange lytter, der har spurgt efter den, og... Den her er der mange, der kender. Susan er der mange, der kan huske.
Den kender alle, og den bliver jo også omtalt som et af de mest gådefulde eller sådan opsigtsvækkende pigemor i nyere tid. Ikke? Det er mange år siden nu, ikke? Men hun har ligesom, man kan huske det billede af hende.
Ja, yeah. Now lay it on me.
Susan Hansen blev født ind i en typisk arbejderfamilie. Begge hendes forældre var ufaglærte og havde arbejdet på forskellige fabrikker. og familien boede flere steder i Jylland over årene, inden de slog sig ned i Fredericia. Susans mor, Birte, havde en søn fra et tidligere ægteskab, og Susan var kun få år gammel, da hendes far døde. Og fordi hun var så lille, der nåede hun faktisk aldrig rigtigt at lære ham at kende, og under hendes opvækst, der var hun jo så alene med mor og storebror. Og det meste af tiden, og til sidst, var det så kun hendes mor, som hun var sammen med. Birte blev førtidspensionist i en rimelig ung alder, fordi hun havde dårligt helbred og ofte var på hospitalet. Susan var vant til det, og på trods af, eller måske netop på grund af, at Birte var syg, havde mor og datter et helt utroligt tæt forhold. De var hinandens et og alt. Selvom Susans mor kun havde sin førtidspension, manglede hendes datter ikke noget. Birte sørgede altid for, at der var penge nok til, at Susan havde, hvad hun skulle bruge. Birte var meget opmærksom på Susans sikkerhed, og hun fik først i en relativt sen alder lov til at cykle til og fra skole alene. Hun blev hurtigt urolig, hvis Susan var lidt forsinket, eller hun ikke hørte fra hende. Mens Birte var bekymret for, at der skulle ske Susan noget, så var Susan også nervøs ved tanken om, at hendes mor skulle blive indlagt igen. Susan tog generelt stort hensyn til sin ret skrøbelige mor og opførte sig altid eksemplarisk og overholdt alle aftaler. Jeg forestiller mig, at hun var rimelig moden af sin alder på grund af det. Ja. Hun havde et stort ansvar, når hun var alene med en mor, der var syg på den måde.
Det gør børn jo.
Ja. De første år af Susans skolegang var svære, fordi hun blev drillet med, at hun var buttet. Men som hun blev ældre og begyndte at komme i en teenklub på fritidshjemmet, der blev hun mere en del af fællesskabet og begyndte at få venner og hang ud med de populære piger. Og nu til torsdag den 30. januar 1992. 6. B på Skjoldborgvejens skole fik fri efter 6. time tidligt på eftermiddagen. 12-årige Susan vinkede farvel til sin veninde i cykelskuret ved skolen og cyklede hjem til det boligbyggeri i Sønderparken lidt ude for Fredericia, hvor hun boede i en lejlighed sammen med sin mor. Da hun kom ind ad døren, smed hun sin skoletaske og lavede en aftale med sin mor om, at hun ville tage en hurtig tur tilbage til byen. Hun havde brug for at købe nogle blyanter, og hun skulle aflevere et par bøger på biblioteket. Det passede Birte fint, fordi hun havde brug for, at Susan lige købte noget medicin på Løveapoteket, så det kunne Susan jo lige tage med hjem.
Ja.
Susan havde kun nogle timer til at ordne sine ærinder og tage bussen tilbage, for hun ville gerne nå i teenklub på Fredericia Fritidscenter kl. 18.30. Susan satte sig på bussen mod det centrale Fredericia kl. 15.26. Hun havde en bordeauxfarvet vindjakke på, og hun havde en karakteristisk, men også meget tidstypisk, lys page frisyre med kort pandehår.
Ja.
Susan gik først ind i butikken GK Legetøj, hvor hun købte 10 nye blyanter. Hun var glad og smilede til ekspedienten, da hun gik ud af forretningen igen. Bagefter gik hun på biblioteket, hvor hun afleverede 2 børnebøger og lånte 2 ungdomsbøger. Som aftalt hentede hun så også medicin til sin mor på apoteket. På vej mod bussen stoppede hun i forretningen Ole Chokolader, hvor hun købte en blyant is præcis kl. 16.22. Til sidst gik hun over til busterminalen bag rådhuset, hvor hun ventede på linje 2, så hun kunne komme hjem og nå i klub. Mens hun stod der i nærheden af busterminalen, fik en pige fra parallelklassen øje på Susan og vinkede til hende, men Susan så hende ikke, og hun gik videre med sine forældre. 12-årige Susan Hansen kom aldrig med bussen, og ingen bemærkede, hvor hun i stedet forsvandt hen. Selvom det var mærkeligt på eftermiddagen. Ja. Susans mor begyndte hurtigt at blive bekymret, da hendes datter ikke kom retur som forventet. Først på aftenen ringede hun til politistationen i Fredericia og delte sin uro. Vicepolitikommissær Per Ledoux var vagthavende på stationen den 30. januar 92, og han forsøgte at berolige Birte med, at der nok var en naturlig forklaring.
Kan vide, hvor mange gange de egentlig oplever det her med, at forældre ringer og siger, jeg er sgu bekymret, og så finder de lynhurtigt børnene?
Jeg tror, det sker ret ofte, faktisk.
Det må det jo, siden at det er det, de ligesom tyr til, ikke?
Ja, der er mange, du ser jo mange efterlysninger af unge i medierne og på Facebook,
ja.
Og de fleste af dem ender jo med at finde hjem igen. Og derudover er der dem, som aldrig bliver til en efterlysning, fordi politiet forventer, at de bare er gået hjemmefra.
De er ude og føjte. Ja,
ja. Så jeg tror faktisk, det sker ret ofte.
Ja.
Men altså, Per Ledoux her, han forsøgte jo så at berolige Birte med, at der måtte være en naturlig forklaring på det. Men samtidig satte han en eftersøgning i gang. Han sendte flere patruljevogne ud i området, blandt andet til busterminalen. Og han sørgede også for at få undersøgt, om Susan måske var blevet låst inde på Fredericia Bibliotek ved en fejl. Men Susan var som sunket i jorden. Natten igennem talte Per Ledoux i telefon med Susans mor flere gange. Hun ringede igen og igen. Og hun gentog, at hendes datter aldrig ville svigte en aftale på den måde, og at hun ikke frivilligt kunne finde på at gå med fremmede.
Nej.
Per Ledoux tænkte ved sig selv, at han havde set masser af eksempler på, at 12-årige piger godt kunne komme på andre tanker end at tage direkte hjem som lovet. Og han tænkte faktisk, at hun nok skulle dukke op.
Ja.
Alligevel sendte han en patrulje ud til Sønderparken ved Susans hjem, men det førte heller ikke noget med sig. På et tidspunkt ringede Birte igen til politiet og fortalte, at nogen havde hørt pigeskrig i Hannerup skov, ikke særlig langt fra Susans hjem, omkring kl. 17. Politiet undersøgte straks, men der var ikke noget at finde derude. Et andet vidne fortalte, at vedkommende havde set en rød bil i området. Alle forsøg på at finde Susan i løbet af aftenen og natten viste sig at være forgæves, og det var iskoldt udenfor.
Ja.
Det var vinter. Tidligt om morgenen overleverede Per Ledoux vagtjansen til sin kollega Bent Kisov, der fik besked om den eftersøgning, der havde stået på natten igennem. Sagen gjorde indtryk på Bent Kisov med det samme. Måske var han særligt bekymret, fordi han selv var far til tre piger. Bent Kisov overtog kommunikationen med Susans fortvivlede mor og forsøgte at berolige hende, men i virkeligheden var han selv utryg ved situationen nu. Han overvejede, hvad han kunne gøre for at finde pigen, men han nåede ikke at sætte noget i værk, før et alarmerende telefonopkald kom ind.
Nej.
Klokken 7:30 om morgenen, og det her var altså dagen efter Susans forsvinden, der var 14-årige Brian på vej til skole. Han cyklede af Herslevvej lidt uden for Fredericia, da han pludselig fik øje på noget i grøftekanten. Brian ræsede straks hjem til en ven, som boede i nærheden, og fortalte, hvad han havde set på vej til skole. Vendens mor ringede med det samme til politiet og fortalte oprevet, at hendes søns klassekammerat havde fundet en person i en grøft. Kvinden beskrev findestedet meget præcist, og en patrulje blev omgående sendt afsted. Og ganske rigtigt, der lå en lille pige i grøften, og det var Susan. Kort tid efter myldrede stedet med kriminalbetjente, retsmediciner og hundepatruljer, der blev spærret af, og rejseholdet blev tilkaldt for at assistere. Det stod hurtigt klart, at findestedet ikke var gerningsstedet. Morderen havde efterladt sit offer i grøften, men det var ikke der, hun var blevet slået ihjel. Politiet havde en fornemmelse af, at morderen var klar over, at liget ville blive fundet hurtigt. Det var nemt at få øje på fra vejen, og det var placeret med stor omhyggelighed. Susan lå pænt, som om hun var blevet lagt til at sove. Ved siden af hende havde morderen placeret de 10 blyanter, som hun lige havde købt, og de 2 biblioteksbøger, som hun havde lånt. De lå i en sort pose, som også indeholdt den medicin, hun havde hentet til sin mor på apoteket. Desuden stod hendes ruskensko ved siden af hende. Hun havde dem ikke på.
Det er bizarrt.
Ja. Derudover lå hendes pung stadig med penge i hendes jakkelomme. Man vurderede, at drabet havde fundet sted sidst på aftenen, ikke senere end kl. 23, og at hun havde ligget i grøften i 3-4 timer. Så hvor hun havde været i timerne derimellem, det var et mysterie. Fordi det ikke var stedet, hvor Susan var blevet slået ihjel, var der kun få tekniske spor at finde omkring liget. Det eneste konkrete spor var et dækaftryk af typen BF Goodrich Trail TA, måske fra en firehjulstrækker. Det var et vigtigt spor, men samtidig var det slet ikke sikkert, at det havde noget med sagen at gøre. Det kunne man jo ikke vide. Det var ikke til at sige, hvor Susan var blevet slået ihjel henne. Det kunne være sket i gerningsmandens bil, i hans hjem eller i den nærliggende skov, hvor et vidne jo havde hørt pigeskrig. Der var ikke tegn på kamp forud for drabet. Susan var hverken blevet mishandlet eller voldtaget, inden hun blev kvalt. Det var kvælning, der var dødsårsagen. Det vanskeliggjorde politiets opgave meget, at de ikke havde et gerningssted. De stod stort set på bar bund fra begyndelsen af.
Ja, eller et motiv, når der ikke er noget ligesom seksuelt at se. Også det her med, at det, ja, der er et mellemrum imellem, hvis hun er blevet slået ihjel ud på aftenen, og til hun bliver fundet næste morgen. Men der er også et tidsrum fra, at hun bliver set ved bussen, og så til 23, hvor hvad der foregået der, hvis han ikke har ville hende noget.
Ja, præcis. Nyheden om drabet på Susan spredte sig med lynets hast i Fredericia i løbet af morgenen, og den bredte sig også hurtigt til resten af landet. Sagen var på alle danskers læber. Politiet indkaldte til et pressemøde om eftermiddagen, som blev ført an af kriminalinspektør Niels Horsbøl og rejseholdets chef Ernst Søndergaard i håb om, at det ville få vidner til at melde sig. Det stod hurtigt klart, at politiet havde meget lidt at gå efter, men også at alle kræfter blev sat ind i jagten på morderen. Efterforskningen begyndte hurtigt at koncentrere sig om, hvilket køretøj Susan var blevet samlet op af i Fredericia Midtby. Det var nemlig deres teori, at hun frivilligt var steget ind i en bil ved busterminalen, fordi der var ikke noget, der tyder på, at hun var blevet tvunget ind i en bil.
Nej.
Politiet havde hårdt brug for hjælp fra borgerne. Kriminalinspektør Niels Horsbøl, som var dybt berørt af sagen, mente ikke, at det kunne være rigtigt, at en pige kunne forsvinde i byen midt på eftermiddagen, uden at nogen havde set noget mistænkeligt. Der var nogen, der måtte vide noget, og han håbede inderligt, at de ville stå frem med deres oplysninger. Politiet mente, at morderen var en, hun kendte i forvejen, eller i hvert fald en, der var meget tillidsvækkende, fordi hun ellers ikke ville være sted ind i bilen. Efterforskernes teori var, at motivet var seksuelt. Selvom Susan ikke var blevet voldtaget, var det mistænkeligt, at hendes bordeauxfarvede ruskinsstøvler stod ved siden af livet, at de var taget af. Og den detalje, at hendes underbukser sad omvendt på. Det kunne være, at gerningsmanden havde klædt hende på, men det kunne også selvfølgelig være, at hun selv havde taget fejl for og bag. Politiets teori var, at gerningsmanden var begyndt at befamle Susan i bilen, hvorefter han gik i panik, fordi hun gjorde modstand. Derefter kvalte han hende. Måske havde hun også været med hjemme i hans private hjem, efter han havde samlet hende op. I april 92 efterlyste politiet information om nogle flamingokugler, der var blevet fundet under Susans støvler. Det lignede en form for isoleringsmateriale. Flamingoen kunne stamme fra den bil, som Susan måske var blevet fragtet til findestedet i, men det kunne også stamme fra det hus eller den lejlighed, som gerningsmanden måske havde taget hende med til, inden han slog hende ihjel. Desværre fik politiet ikke noget ud af det her spor, der som mange andre endte i en blind gyde. Men det er også det der med, sådan, der hun har flamingokugler under sine sko, og vi ved ikke, om det har noget med noget at gøre, men det er måske fra den bil, som hun måske er blevet kørt rundt i, eller måske fra det hus, hun måske har været
i. Og det samme med det der dæktryk, det er så ubevidst.
Man ved ikke noget.
Hun har lige så godt kunne have trådt i nogle flamingokugler på biblioteket, ikke?
Præcis. Altså det der med, sådan, der er ikke noget håndfast. Der skete en måske ret afgørende fejl i begyndelsen af efterforskningsarbejdet, som muligvis har haft konsekvenser. Og det var simpelthen fordi, at politiet ikke formåede at kæde en stribe ensartede sager med en børnelokker sammen med drabet på Susan. Problemet var, at de her sager ikke var arkiveret under sædelighedsforbrydelser, men under andre undersøgelser. Og derfor blev ligheden ikke opdaget med det samme.
Men kunne man så ikke bare gøre det, da man fandt ud af det?
Det gjorde Kurt Krav så. Han dykkede senere ned i de her sager, Kurt Krav fra rejseholdet, og fik koblet tilfældene sammen med Susan-drabet. Kurt Krav arbejdede først med et enkelt tip fra nogle forældre i området, der nævnte, at deres datter var blevet kontaktet af en mand, der ville have hende med ind i sin bil. Derefter opdagede Kurt Krav, at der var andre lignende tilfælde i Syd- og Sønderjylland, hvor en mand kørte rundt og lokkede små piger i alderen 7-14 år ind i sin bil.
Ved sin firehjulstrækker med flamingokugler på gulvet.
Well, men mellem 1988 og 1992. Men det her mønster med, at der var flere, og at sagerne lignede hinanden, det tog ham ret lang tid at afdække, at der var det mønster. Og det er så det, der kan have haft konsekvenser for opklaringen, at man ikke opdagede det tidligere. Ja. I 6 af sagerne er Kurt Krav 100% sikker på, at der er tale om den samme person, men det er aldrig lykkedes at identificere ham. Og det er selvom der i 2012 blev lavet en fantomtegning ud fra et vidnes beskrivelse. Det er så også først 20 år senere, ikke? Det her vidne, som havde hjulpet med at få lavet den her fantomtegning, han havde i 1988 set en mand køre væk med en pige i Aabenraa i en sølvgrå firehjulstrækker af mærket Mitsubishi Pajero Canvas. Man mener, at børnelokkeren senere skiftede køretøj til en rød familiebil, fordi de sidste hændelser skete i en rød bil.
Mm.
I forbindelse med to af sagerne var vidner i stand til at give et signalement af gerningsmanden, der blev beskrevet som ca. 40 år og 175 cm høj med kort glat hår og overskæg. Vidnerne var enige om, at manden kørte i en firehjulstrækker af mærket Mitsubishi Pajero Canvas.
Hmm.
Så den var der altså flere, der identificerede. Og senere var der så flere, der identificerede den røde bil, men der var sammenfald ved sagerne, der gjorde, at politiet følte sig rimelig overbevist om, at der alligevel var tale om den samme person, som bare havde fået ny bil. Man aner jo af gode grunde ikke, om børnelokkeren og Susans morter er den samme, men der er nogle omstændigheder, der godt kunne tyde på det.
Ja.
For det første var mandens fremgangsmåde præcis, at han stoppede pigerne ved busstoppesteder og spurgte om vej. Og for det andet fik han ofte pigerne ind i sin bil ved at henvise til et sygt familiemedlem. Og det ville nemlig klart have haft en effekt på Susan. Hvis Susan havde fået at vide, der er noget galt med din mor, du er nødt til at komme med.
Men så skulle han jo have kendt hende.
Så ville hun have sat sig ind i bilen. Ja, og det var også en tanke, at det ville kræve noget forarbejde. Men det kunne godt lade sig gøre.
Men ved du hvad, der skulle nok de færreste, eller de fleste børn ville nok reagere. Altså den der med, der er altså noget galt med din mor, du er nødt til at komme med. Det ville de fleste børn jo reagere på.
Ja, nemlig. Sidst men ikke mindst opererede han i netop Fredericia-området på det her tidspunkt, hvor Susan blev myrdet. Det ved man. Børnelokkeren voldtog ikke sine ofre. Han befamlede dem og opførte sig underligt over for dem. Og det passer også med, at Susan blev udsat for en eller anden form for blufærdighedskrænkelse, men ikke voldtaget.
Mm-hmm.
Dækaftrykkene på stedet, hvor Susans lig blev fundet, passede med en firehjulstrækker, så politiet gik faktisk ud med en efterlysning af en grå Mitsubishi Pajero Canvas, men det førte desværre ikke noget med sig. Og der var jo også nogle problemer med den her børnelokker-teori. I nogle af de sidste sager med børnelokkeren, der havde vidner talt om en rød bil, som politiet mente, at han havde skiftet sin Mitsubishi ud med. Så hvordan hang det sammen med, at det var Mitsubishi'en, der angiveligt blev fundet på findestedet, og ikke en rød bil? Fordi den skulle han jo så på det her tidspunkt være færdig med at køre i. Så der var mange spørgsmål, og sporet endte jo også blindt, selvom efterforskerne faktisk stadig mener, at der godt kan være en forbindelse mellem de her gamle sager og Susan-sagen.
Mm-hmm.
Det kræver jo bare, at vedkommende bliver identificeret, ikke?
Jo.
En anden fejl, der skete i efterforskningen, som måske er endnu værre, det er, at der blev fundet flere hår på Susans røde vindjakke, som ikke stammede fra Susan, men muligvis fra gerningsmanden. Dengang kunne man ikke bruge hår til ret meget, fordi teknologien ikke var lige så avanceret som i dag, men nu havde det været et vigtigt DNA-bevis i sagen, hvis man kunne få DNA ud af det. Man
havde gemt dem.
Ja. Og det gjorde man selvfølgelig også, men desværre forsvandt hårene af ukendte årsager fra bevismaterialet, og det er endnu uvist, hvordan den fejl skete.
Altså det har man jo hørt om er sket før, og det undrer mig altid. Altså hvad er det for en situation, der opstår, hvor ting kan forsvinde?
Jeg ved ikke, om det er sådan noget helt praktisk med at flytte noget fra A til B, og så bliver det væk.
Og så hvad? Bliver væk? Men hvordan?
Ja.
Du ved, du har med beviser at gøre.
Ja, det er meget mærkeligt.
Altså det er jo ikke sådan, at du... så skal det være, fordi man sidder med to sager, og helt distræt kommer til at putte det i den anden kasse, eller et eller andet. Men det der med, bliver væk hvordan? Altså det forsvinder jo ikke til det der, de enlige sokkers land. Altså.
Det er meget frustrerende. Hvis vi nu taler making a murderer, så ved man jo godt, hvorfor det forsvinder, ikke? Men lige sådan et tilfælde her, hvor der er ikke nogen, fordi der er nogen, der har en interesse i at skjule noget. Hvorfor sker det så, ikke?
Ja.
Det kan jo også være, at det er blevet smidt ud dengang, fordi man tænkte, det kan vi ikke bruge til noget.
Ja, og måske, så men så burde indrømme. Man jo have registreret det et eller andet sted, ikke? Og sagt, det her, det er blevet destrueret,
det er
blevet,
fordi... Ja, det er du ret i, men ja.
Stram op.
Ja, det er fandme ærgerligt, ikke? Fordi hvis man bare lige kunne have haft en DNA-profil nu og se, ja, om han også har lavet nogle andre ting, ikke?
Ja.
Mens politiet jagtede morderen, var Susans mor fuldstændig ødelagt af sorg. Hun stod frem i pressen flere gange i håb om, at det ville holde liv i sagen, så gerningsmanden kunne blive fanget. Måske ville det endda få ham til at melde sig, når han ligesom hørte hendes appel. Men lige lidt hjalp det, og Susans mor kom sig aldrig over tabet af sin datter. Efter en række hjerneblødninger måtte hun flytte på plejehjem, hvor hun døde kun 10 år efter Susans død.
Hvad skete der med Susans bror?
Jeg tror, han var... Jeg forestiller mig, at han var voksen. Altså, han var,
han var flyttet hjemmefra på det der tidspunkt. Ja. Men, ja.
Men ja, familien...
Han figurerer ligesom ikke rigtig
nej,
i historien.
Nej, det eneste, jeg kan læse, er, at familien selvfølgelig stadig håber,
ja,
at denne her sag bliver opklaret. Så der er jo stadig noget familie, som kærer sig.
Ja.
Efter 20 år og mere end 7.000 afhøringer trak Susan igen overskrifter i 2012, fordi sagen blev genåbnet. En bestemt person blev efterforsket af politiet som en mulig gerningsmand efter et tip fra Nordjyllands politi, hvor en helt uhyrlig sag var blevet rullet ud. Der var tale om den dengang 55-årige far fra den såkaldte Rebild-sag. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Han blev senere dømt for at have sexmisbrugt 9 børn igennem 16 år, og det fik han 12 års fængsel for. Det var, altså, det var den mest groteske sag.
Ja.
7 af de her 9 børn, det var hans egne. Og grunden til, at politiet besluttede sig for at undersøge, om han kunne have noget med drabet på Susan at gøre, var, at han i 1992 boede i Sønderparken i Fredericia.
Ja.
Hvor Susan jo også boede sammen med sin mor. Og overgrebene på børnene begyndte kort tid efter drabet på Susan. Undersøgelsen af faren for Rebild-sagen ledte ikke til fundet af beviser, der kunne knytte ham til drabet desværre. Og Susan-sagen er som bekendt stadig uopklaret. Hun blev begravet den 17. februar 1992 i Hannerup Kirke. I 2012 udkom bogen Susan-sagen på sporet af en barnemorder af journalisten Mikkel Milsgaard, og i den her bog, der går han i detaljer med alle spor i sagen, og bogen indeholder også interview med både efterforskere og Susans familie og bekendte. Forfatteren var også ham, der fik lavet den her omtalte fantomtegning i forbindelse med udgivelsen, så der var jo ikke, der var ikke tale om en polititegning, men han talte med vidner, som det var så ham, der fik sat ansigt på for første gang på en mulig gerningsmand, ja, ikke? Ja, så det er bare for at sige, at den kan man jo kaste sig over, hvis man vil læse mere om denne her sag. Og drabet på Susan er også omtalt i bogen Uopklaret af Frederik Strand, hvor jeg også har mange af mine detaljer fra.
Mm.
Så det var drabet på Susan, som alle talte om, og som politiet brugte uendelige ressourcer på, men som desværre jo aldrig blev opklaret, og heller ikke var i nærheden, tror jeg, at blive opklaret.
Der kom aldrig mere ud omkring det der med de, altså pigeskrig i skoven, vel? Den kan jeg ikke huske, jeg havde hørt. Der kom ikke mere?
Nej, altså da politiet fandt ud af, at der var nogen, der havde hørt pigeskrig, der undersøgte de det, og der var ikke noget i det.
Nej, der var heller ikke nogen, der trådte frem og sagde, hey, det var os, der legede dåseskjul.
Nej, eller? Så det kan jo, altså i teorien kan det jo godt have været hende, ikke? Og så var de ligesom bare væk, da politiet så kom for at undersøge det.
Det er jo bare ret mange timer, han har haft hende i sin varetægt,
ja,
ikke?
Ja, det er det nemlig, fordi de vurderede jo, at hun højst havde ligget der i 3-4 timer, og det var klokken 7:30, omkring klokken 7:30 om morgenen, så hun havde måske været der siden klokken, 4-5 om morgenen.
Ja. Og hun forsvandt sen eftermiddag,
før klokken 17, ikke?
Ja.
Så og, det er lidt... og de vurderede jo så også, at drabet senest var sket klokken 23.
Men det er det, altså der er jo, det er meget tid at bruge på kun at befamle hende.
Ja, men det passer jo måske med, at han på en eller anden måde har fået lukket hende ind i sin bil.
Og så kørt hjem
til sig selv, ikke? Og så er det sket. Drabet er sket der, og så er der gået, så har han på et eller andet tidspunkt midt om natten kørt ud og lagt hende på denne her, i denne her grøft mellem vejen og markerne.
Ja. Ja, altså jeg tænker heller ikke rigtigt, men det er bare fordi, jeg sad og tænkte på, stadig på de der skrig i skoven, at det giver ikke nogen mening, at det er derude, han har opholdt sig med hende, fordi det var koldt, det var vinter, det er mange timer, ikke?
Jamen, det er også rigtigt, men, og det er jo selvfølgelig heller ikke sikkert, at det har noget med noget at gøre.
Nej, nej.
Men det er da lidt påfaldende, ikke?
Ja.
Selvfølgelig.
Ja.
Også at det sker lige der.
Ja.
Men noget jeg også virkelig synes er sådan, som er uhyggeligt ved det her, det er også den der omhyggelighed, han har placeret hende med, ikke? Det er sådan,
at det er sådan unødigt koldt.
Ja, men han synes jo nok, det er varmt, ikke?
Jo, fordi det er skal hun at have sine ting med sig.
Pænt, og hun skal have sine ting og stille skoene flot ved siden af og sørge for, at hun har alle sine ting, ikke?
Man kan ikke bare sådan smide biblioteksbøger væk. Dem havde han også lagt.
Ja, altså læg alt, hvad hun har med sig, ikke? Og ja. Så læg det pænt og sørge for, at hun ligger pænt, ikke?
Og den stakkels knægt, der kommer cyklerne forbi og ser hende, han må også være traumatiseret.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Ja,
det er virkelig en af de sager der, som man synes, eller jeg kan kun snakke for mig selv, jeg synes, jeg kunne huske så godt, men det kunne jeg overhovedet ikke. Og det, der brændte sig fast, det er bare hendes billede med den der korte, lyse pagehårs frisyr, vi alle sammen blev tvunget til at have på et tidspunkt. Ikke?
Ja, præcis. Hun virkede også bare som sådan en rigtig ansvarsbevidst.
Lidt store fortænder og...
Ja, moden, og så det der med, så luller hun lidt rundt for sig selv ind i byen, og er glad for at købe de her blyanter, hun kan tegne med, og så forkæler hun lige sig selv med en så is på hjemmevejen i chokoladeforretningen.
Så bare væk, altså. Så forsvinder hun bare fra jordens overflade, ikke?
Ja.
Det er så uhyggeligt. Hvordan lærer man børn sådan noget? Altså, hvordan lærer man børn det her med, jamen, du må ikke gå med fremmede, eller du må ikke snakke med fremmede, fordi det dur bare ikke i alle tilfælde, hvis der er en, der er klog nok til at sige, prøv at se den her hundevalp, eller din mor er syg, eller...
Det var også det, efterforskerne sagde i respons til moren, som sagde, at hun vil aldrig gå med fremmede. Det ved hun godt, hun ikke skal. Der var, jeg mener, det var Kurt Kraus tanke, jamen, de kan godt
blive lukket. Hvad hvis han har sagt, der er sket noget med din mor?
Lige præcis, ikke?
Lige præcis hende, hun vil jo...
Ja, hun havde jo en særlig ansvarsfølelse, ikke?
Jeg har hørt om forældre, som giver deres børn et kodeord. Så hvis der kommer nogen og siger, din far har bedt mig om at hente dig, eller der er sket noget med din mor. Og så er det så meningen, at de der børn skal bede om kodeordet.
Det er så smart.
Ja.
Så hvis det nu for eksempel er gul helikopter,
ja.
Så kan det du sige til dit med barn, ham.
Hvis der, kommer,
hvis der
nogen,
kommer en fremmed og siger, at du skal gå med, så skal de give det her kodeord.
Ja. Eller siger, jeg er syg, eller der er sket noget.
Ja.
Hvis de ikke har kodeordet, så stikker du i randen modsatte vej og skriger.
Men noget, der egentlig også undrer mig, det er, at alle steder står det beskrevet, at hun er gået frivilligt med ind i den her bil. Altså, hvordan ved man det?
Men det regnede jo ikke eller noget, vel? Altså, det er ikke sådan, man kunne
have...
Og hun stod ved busstopstedet.
Gråt og iskoldt, ikke? Hvordan ved man, at en person... Altså, at hun ikke bare er blevet trukket ind? Hvordan ved man, det er frivilligt?
Ja.
Det står bare beskrevet alle steder, at man hun
tænker,
har sat sig ind.
Man tænker måske bare, at så var der nogen, der havde lagt mærke til
så
det, eller
hørt
noget.
Hørt hende skrige, eller set kampen, eller
jeg er bare ikke sikker på, at skrig er alle menneskers katastrofereaktion.
Nej, det er jo ikke sikkert, at bare fordi man bliver tvunget ind i en bil, så
man
skriger man.
Nej. Men jeg ved ikke, og hun stod jo ved busstopstedet, så det har jo ikke været noget med, at hendes transport ville have været besværlig, eller det pissede ned, eller et eller andet, vel? Altså... At han ligesom har kunne stoppe og sagt, ej, du skal ikke stå der i regnen, kom med, eller et eller andet.
Og hvis det er den børnelokker, som jeg tror, at mange af efterforskerne stadig tænker, at det er, han havde jo succes mange gange.
Ja.
Han havde jo prøvet det her igennem flere år, og havde haft masser af små piger med inde i sin bil. Så han kunne jo et eller andet, han kunne jo overbevise
eller
dem om,
han var,
at de skulle sætte sig ind. Ikke?
Eller han var en... Altså, nu blev det jo først undersøgt senere, men hvad nu, hvis det var sådan en, de alle sammen kendte fra skolen eller et eller andet?
Ja, og det var jo også en teori, at det var en person, hun kendte, ikke? Men det der med, at det hele tiden var sådan, enten er det en person, hun kender, eller også er det en person, hun ikke kender. Enten var det denne her bil, eller også var det den
bare ikke nærmere.
Altså, der var så mange muligheder.
Enten har han skiftet bil, eller så har han to biler, eller er der to forskellige mænd, eller...
Det blev aldrig snævret ind.
Det er bare så forfærdeligt, altså, og det der virkelig går mig på, altså du ved, hvordan jeg har det med uopklarede sager i forvejen, men det er også det her med, han har begået så mange brud, eller så mange uhyrligheder, det har han jo ikke bare stoppet med.
Nej. Nej, nej, nej.
Så hvad så? Hvad en er person... han eskaleret til? Er han blevet fanget, men kun blevet sat fast for noget andet?
Ja, eller? Ja, ja. En person, som gør sådan noget her, ikke? Som kan finde på og at kvæle en lille pige, og som har en trang til at samle små piger op og gøre noget ved dem. De har jo, altså, de har jo en forskroet trang, som ikke bare forsvinder, bare fordi de har begået drab. Tværtimod, måske bliver han mere modig.
Eller? Og de har, de er nået til et trin, hvor de handler på deres trang.
Ja.
Og ham netop. Her har gjort det mange gange, uden at der er sket noget
ja.
For ham, med ham.
Hvis det er børnelokkeren, ja.
Ja.
Altså, ja, det er bare forfærdeligt.
Jeg håber,
at man kan tage et liv, og så slippe afsted med det. Meld dig selv.
Ja. På et eller andet tidspunkt, når du alligevel sidder og har fået en eller anden diagnose, der slår dig ihjel inden for et par år, så gå lige, ring lige til polisen. Nå, det var Susan.
Det var det. Så kom vi også til Fredericia. Jeg kan ikke huske, om vi har været der før, faktisk.
Hvor stor er Fredericia egentlig?
Det er en stor by.
Ja.
Er det ikke den femte største? Nej, det er Esbjerg, der er den femte største.
Jeg skal ikke blande mig i sådan noget.
Odense. Ej, nu skal jeg lige. København, Aarhus.
Fortæl mig lige, hvor Fredericia Aalborg. Ligger.
Nej, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg. Nå, men så ved jeg ikke, hvor Fredericia kommer på den liste.
Nå, tak for
det er måske
ingenting.
Den sjette største by.
Nå, men der er kommet en ny bog ud, ja. Som hedder Kim Wahl.
Ja.
Den er skrevet af hendes forældre, Joachim og Ingrid Wahl. Og selvfølgelig skal man læse den. Selvfølgelig skulle vi læse den. Jeg startede. Jeg fik fingrene i den først.
Jeg glæder mig rigtig meget til at læse
Og den er helt utrolig velskrevet og velkomponeret også. Fokus er på Kim og på hendes person og liv og virke, og den følger de her to forældre fra det tidspunkt, de får at vide, at Kim er savnet, til dommen er stadfæstet i landsretten. Og det er en fuldstændig rørende fortælling om uendelig sorg, og det er lidt udfordrende at læse gennem sådan den her konstante strøm af tårer, man sidder, altså... Man tuder sig hele vejen igennem bogen.
Ja.
Så den er god, læs den. The end. Nej, men det skulle... Man sidder tilbage med sådan en fornemmelse af, at verden har mistet en unik kvinde, der havde så meget endnu at tilbyde. Ikke?
Ja, altså, det har også bare været mit indtryk hele vejen igennem.
Man glemmer fuldstændig Peter Madsen. Ja. Det er så fedt.
Og det er jo også deres mål.
Ja, og trods de mange detaljer, så glemmer man også hendes voldelige død, og det kan jeg næsten ikke beskrive, hvor meget jeg er fan af. Altså, glem ham og det hul, han sidder i, ikke? Og husk på den her kvinde, som... var et fantastisk menneske og en gudsbenået journalist. Man får, der er rigtig flettet på en rigtig fin måde rigtig mange af hendes artikler ind. Og jeg ved godt, nu er de så oversat, men hold da op. Altså, jeg havde ikke læst noget af hende før. Hold kæft, hun kunne skrive, altså.
Ja, og ikke kun, at hun kunne skrive, men alle de her eventyr, hun opsøgte, ja. Og alle de her vigtige historier, hun havde lyst til at fortælle, ikke?
Sindssygt vigtige historier, ja. Ikke? Altså, hun var virkelig til stede i nogle brandpunkter og tog nogle historier op, som ikke var lå lige
oplagte,
for, ikke?
Ja.
Ja. Altså, og jeg vil så også sige, at det så uden at tale om, at overskuddet fra salget af bogen går til fonden Remembering Kim Wahl, som er en fond, der støtter kvindelige journalister. Og jeg vil sige, hvis du ikke har råd til at købe bogen, så skriv dig op på biblioteket allerede nu, fordi der er forholdsvis lang lånekø, men den koster altså kun 199. Så ja, den hedder Kim Wahl, og den er skrevet af hendes forældre, Joachim og Ingrid Wahl.
Jeg har også læst, at der bliver lavet en tv-serie snart, faktisk.
Okay.
Som de også er inde over.
Og jeg ved godt, altså begge hendes forældre er også journalister, men
mm.
Shit jo, de kan skrive, altså.
Ja.
Den er virkelig, altså...
Du læste den jo også på døgn.
Du bliver ved med, hvor hurtigt jeg læser.
Jamen, men altså, jeg synes, det er helt vildt. Også ja. Fordi jeg stadig har Tine og Basse liggende på mit natbord.
Ja.
Det kan virkelig godt tage mig om flere måneder.
Men du har bare brugt tid på noget andet, en anden anbefaling den her uge, ikke?
Jo, og jeg har faktisk brugt meget tid på min anbefaling i den her uge, fordi jeg har hørt en hel podcast mm-hmm. og alle episoderne.
Alle tre? Ej, hvor mange er der?
Der er flere end tre. Jeg tror, der er 7, og så er der noget right. ekstra materiale. Jeg har nemlig fået lyttet til en hel sæson af Dirty John.
Oh yeah,
så
der,
den kom endelig. Ja, den kan jeg roligt anbefale. Den er produceret af LA Times og Wondery, og det er jo også Wondery, der står bag Dr. Death.
Ja. Yeah.
Og det kan man godt høre, fordi de to historier minder meget om hinanden. Både opbygningen, men også selve handlingen. Altså igen er der tale om en person, der efterlader et spor af sorg og ødelæggelse bag sig.
Var du lige så begejstret bagefter som med Dr. Death, eller havde du sådan lidt, at den var fed? Eller,
jeg hvor synes, den at den er meget underholdende, og også tankevækkende og virkelig uhyggelig. Altså fordi, denne her type, som Dirty John er, han er jo ikke unik. Der findes flere af de her psykopater derude. Men jeg synes, at Dr. Death var mere medrivende. Men det er også fordi, at Dr. Death-historien er mere unik på en eller anden måde. Altså den er mere sådan, what the fuck-agtig, ikke?
Ja. Ja.
Men jeg synes helt klart, at, at den er et lyt værd. Det tager lige en episode eller to, før man er inde i historien og begynder at lappe det i sig. Men derefter, så har man også bare brug for at høre, hvad der så sker og hvad der så sker. På den måde er den opbygget rigtig fint.
Men den er også fed. Og ja, så det her med, altså...
Den slutter jo helt vildt.
Nu er det jo ved at være så lang tid siden, så nu begynder den at morfe med andre.
Ja, jeg må det lige kan høre, jeg fortælle dig, når vi slukker. Ja.
Haha, I andre bliver nødt til at lytte den helt færdigt.
Jeg kan også sige det, og så bare lægge biblyd over.
Nej,
lad være han det. Han ender med...
Og biiiip.
Den ender med... Jeg lægger en biblyd over.
Nej.
Den ender med, at...
Ja, that's right. That's life.
Der er jo lige noget, vi skal vende, inden vi slutter.
Har du set mere af Making a Murderer?
Jeg har da set det færdigt.
Ej, nu er det færdigt.
Altså, jeg har haft en travl uge.
Ja, du har.
Det, altså...
Hvad så?
Vi behøver jo ikke at understrege igen. Det har vi jo... Vi har jo været begejstrede i de to sidste episoder.
Ja, for serien som sådan,
sige,
ikke? Ja.
At, altså, vi behøver ikke sige igen, hvor sej hun er. Det ved alle nu. Vi er fans, ikke? Hun er helt vildt fed.
Så lad os sige det igen.
Nej, men der sker virkelig meget i de to sidste afsnit. Den tager virkelig fart. Altså fra at det har været det her, ikke sløve, men altså det er ikke gået vildt hurtigt.
Nej, bare langsomt tempo.
Det er gået vildt hurtigt.
Grundigt tempo.
Ja, der har været grundigt, ikke? Detaljeret. Så lige pludselig begynder hun bare at præsentere det ene bevis efter det andet, for slet ikke at tale om, hvem hun peger på som mistænkte, ikke?
Har du set den nye tråd, hun lige har lagt på Twitter? Det kan lige være en bonusanbefaling, at hvis man er på Twitter, lige at gå ind og følge hende.
Ja, det vil jeg faktisk også sige.
For hun lægger ikke fingre imellem.
Hun har lige lavet sådan en lang tråd på Instagram. Nej. Goddag.
Tweets.
På Twitter, hvor hun præsenterer alle de beviser, der ikke kom frem.
Der lægger hun altså ikke fingre imellem.
Men altså ja, hun peger jo på Bobby Dassey, som er Brendan Dasseys bror.
Og Scott.
Og så vildere endnu, fordi Bobby har man faktisk også fået præsenteret som en mulig gerningsmand.
Han var lidt suspekt allerede der. Men nye...
Men Scott, det synes jeg godt nok er vildt.
Scott er Brendan Dasseys mors mand. Så Brendans stefar.
Ja, og dem har man jo bare haft ondt af hele vejen igennem. And og jeg har også bare stadig...
so much sense.
Jeg har også bare stadig så ondt af hans mor.
Ja, hun står virkelig og er klemt.
Men... Ja, hendes teori er jo så, at det er Bobby, der så har slået hende ihjel, og så har Scott hjulpet med at skaffe livet af vejen.
Ja.
Og noget af det, der overbeviser mig mest, det er fundet af denne her dødstortur-porno og søgeord på hans computer, fordi jeg kom bare til at tænke på Peter Madsen, ikke?
Ja.
Der er bare syge mænd derude, som tænder på, at kvinder... lider.
Men altså, det er jo ikke bare, hun har jo ikke bare grebet den her teori, hun kan rent faktisk støtte den op med beviser i forhold til telefonopkald og biler, der er set på forskellige tidspunkter, forskellige steder, og også det her med, altså at...
Ja, hun har efterprøvet det hele selv, ikke?
Ja, det er vildt. Altså,
bare vildt.
Jeg har glædet mig til at kunne spørge dig omkring... Vi har faktisk fået nogle beskeder fra nogle lyttere, som er enormt skuffet over den her sæson 2. Og jeg har glædet mig til at kunne snakke med dig omkring, hvad du tror, det handler om. Fordi jeg er skuffet over, at det ikke har ført til, at de begge to er blevet sat på fri fod, og der er blevet fundet de rigtige morder.
Det er også det eneste, jeg er skuffet over. Jeg er overhovedet ikke skuffet over... Altså, jeg har hele tiden haft lyst til at sætte det næste afsnit på, ikke?
Det er sjældent, at jeg synes, at en sæson 2 kan bære det. Men det her holy...
Jeg glæder mig til tredje sæson, det må være konklusionen. Fordi...
Tror du, der kommer en?
Ja,
jeg tænker, det
gør
det kan der kun komme, fordi jeg synes da, det lød som om, at Dassey var ligesom, der var fælden klappet nu. Han havde udtømt alle sine...
Og han sidder stadig fængslet for drabet, som hans bror har begået.
Ja.
Jeg er helt, altså jeg kan slet ikke se, at det er sket på andre måder. Jeg er så sikker på, at hans bror har gjort det.
Ja.
Jeg er virkelig overbevist.
Ja.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker fremadrettet.
Ja, meget. Om der sker noget, og så bevæger det sig jo så langsomt, så det kan jo være om 5 år, om 10 år, at der sker noget, altså.
Ja, det kan det nemlig. Men hun er jo, jeg tror ikke, hun bare giver op.
Det tror jeg heller ikke. Men hun prøv at tænke, de der to stakkels forældre, aktiv. De overlever jo ikke, til han er ude.
Nej, det er så forfærdeligt med de forældre.
Ja, altså, de er jo virkelig, virkelig syge og gamle og...
Ej, det er frygteligt. Og så der, hvor de kører i 3 timer for at besøge ham i fængslet.
Og så har han glemt sit
idé. Og det er bare helt vildt frygteligt for dem at skulle så langt
væk
fra... Det er så
varmt, fra, og de er så gamle.
Fra hjemmefra, og så kommer de derhen, og så kan han ikke, så må han sidde ude i bilen og vente, fordi han ikke har sit kørekort
med. Altså, det er bare...
Altså, hvor mange uretfærdigheder skal de udsættes for?
Ja, så kan man sige, så kan han huske sit ID, men manden er jo 80 plus år gammel, og kan ikke høre, og kan ikke... Altså...
Han kan overhovedet ikke høre noget.
Det er faktisk lidt sjovt, når de står hjemme i køkkenet.
Der ved komfuret. Nej. Vil du have, jeg skal røre? Jeg gider ikke stå her og røre. Nej, du skal bare svare på, om den er rigtig tændt. Hvad? Jeg gider ikke stå her.
Nej, det er lidt sødt.
Nej, men det er forfærdeligt for dem. Altså, hele deres liv er jo også levet i skyggen af det her.
Deres forretning er ved at gå nedenom og hjem. Hvordan bevarer man fatningen?
Det er jo lært.
Ja, det er det. Nå, men du?
Ja, lad os sige tak
sofa,
for i aften.
Kalder.
Ja, der er en sofa, der kalder.
Så meget.
Ja.
Tak for Susan-historien. Det var,
jamen selv tak skal du da have.
Det gjorde det godt. Og så snakkes vi ved igen om en uges tid.
Ja, glæder mig igen til at høre, hvad du har med til mig.
Ved du godt, hvad for en sag du vil tage?
Nej, overhovedet ikke.
Jeg ved godt, hvad for en jeg vil tage.
Er det rigtigt?
Ja,
hvordan ved du det?
Det har jeg bare besluttet mig for.
Lige nu?
Nej, tidligere i dag.
Nå. Men jeg overvejer faktisk noget helt nyt og spændende i næste uge.
Hvordan det?
Ej, nu teaser jeg virkelig.
Du fanger bordet.
Ja, det er jo det. Det gør det faktisk.
Ja.
Det må jeg lige...
Det må lige overveje.
Ja.
Alrighty du. Men vi snakkes ved.
Ha' det godt så lidt.
Hej.